kuyavunyezwa ngwaphela nxa ivele uhulumende kumbe i-reserve bank ingazithathe i-step yokuthi i-yuane kumbe i-renminbi ikubasket lama-currency abantu bama-business ama-shops kumbe abanye abasebenzisa izimali ukuthi bona ngokwabo bayivume ngoba wena ungazithathi i-yuane mhambe nayo esitolo engxenye umnikazi wesitolo njengalokhu abakwenza ngamarandi bayala amarandi akubanjwa ngamandla ukuthi ungwenya ufanele athathe i-yuane ebhenki ayisebenzisa esitolo sokudakanye ukuthi nje abantu kazana nje uzulu uza kwamukela kanjani.
Ye kodwa besike sezwa besithi la ivele ikhona kulezi mali ezingamanye amazwe ezivumele zisetshenziswe kanti ukutshintshileyo kathesikwini
akuyathiwa umtshintshile mkhulu ukuthi abafuna ukukwenza ukuthi njengoba sisazi ukuthi bona bavele bayaconde ukukhangela ngale mpumalanga babona ngathi ama-Chinese angazi azi izi ukuthi ezimbabwe sokusebenza ama-yuan bazabuya bebaningi bezovakatsha. Kodwa phela bona ama-China lawo babefuna ukuthi babe besebenzisa imali engahlupha ukuthi nje i-exchange for i-US dollar lapha nje i-reserve bank nje ithathe nje i-risk ukwenzela ukuthi bazame ukuhuga laba abantu abavela e-China abaqondanga ukuthi basidabulisethi nabo bavele kungasijayeli i-US dollar. So ngibona ngathi bona baqonde nje ukuthi uhuga izaphekeli ezivela empumalanga.
Yona i-yuan siyabona ukuthi ibhalwe ngesi-China.
Ya, inkinga ukuthi njengo-60 kodwa inkola baza bekhangelisisa ukuthi kuyenza ukuthi baningi nje banikeze i-current i-yuan edenominated ngendlela efisayo. Ngoba ukuze uthi bayiningi bayilethe nje ibhalwe ngesi-China akuncedi lutho. Kuyaqala ukuthi bathi baqale bafundise ukuthi amabala la athoni. Lokho ngikhulu ukuthi banesikhathi lakho ikho inkinga yakhona nxa ibhalwe ngesi-China ngizwa kuthiwa khona bona bafuna ukukhuluma le-reserve ibhenki enkulu i-China kumbe bakhuluma ngakho yini ngoba uhlobo lwakhona ukuthi ibhalweni.
Yona isisindo sayo i-yuan leyi iqine okunganani?
I-yuan iqinile kodwa kayisoze yedlule idola ngoba idola bona ama-Chinese yibe bathwele ama-US dollars amaningi ukwedlula amazwe wonke lapha emhlabeni. Kutho ukuthi i-yuan nanxa ingena lapha iyabe ingathi iphezulane phezulu kwedola ngoba sokuvama ukuthi nxa umuntu eyithwele uza kwesaba ukuthi engaze ahamba ayentshintsha ingadlelwa emashopu. Yabona nje irandi kuthini irandi ngoba irandi ngaphaselawo kodwa i-yuan ngibona ngathi mina ucinakwayelo khona kutho ukuthi abantu baza kuyesaba ukuthi bengaze bayisebenzise bayangena eshopu bacezi bedanyile zanxasebenzisa ngama-US dollars ma kuze ahlupha ukuthi bantshintshe ngama-yuan.
Ubona ungani uzulu uza kwemukela na ukusetshenziswa kwe-yuan lokhu?
Iqiniso ukuthi ngibona ngathi uzulu bazadonda ukuthi ayemukele ngoba kawasuze babekwazi ukuthi bengaze bayemukele imali yakhona le nxa sibethi bayachapha besiye ebhotwana kumbe ababhadala izikolo ngaphandle kwelizwe abasuze babekwazi ukuthi ubuzima wakhona bunjani. Ngibona ngathi kuza kuba lohlupho engesokulaphayana and sokungaphambi kweminyaka laphana abantu bazeqala ukuthi kodwa okwakhathesi ngathi khona njengoba ngendlela ami njengomuntu ovame ukuhambahamba asize ibe ngikwazi ukuthi ebhotwana kumbe ekenya kumbe e-South Africa bayithatha kanjani i-yuan. So ngizadonda kuza ngihlupha ukuthi ngiyamukele i-yuan yakhona.